V roce 2014 získal korunu Himalaje a stal se tak 15. člověkem na světě a prvním Čechem a zatím posledním Čechem, kterému se podařilo tady toto ocenění získat. Na chloupě u Supa v Orlických horách je tady s náma Radek Jaroš. Radku, vítej.
Ahoj.
Vrhneme se na to. Výkonnostně a technicky vylézt na tolik osmiček je jistě složité a dostaneme se nějak k tomu. Ale já jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně není v něčem složitější to všechno kolem. To znamená získat finance, logistika, doprava a tak dále.
Tak samozřejmě, že je, jako jo, protože pro mě ta koruna Himaláje znamenala 20 let v nejvyšším pohoří světa. A z těch začátků, kdy jsem odjel na první expedici, která mimo jiný byla teda neúspěšná v roce 1994, kdy jsme lezli zrovna severní stěnou Everestu, tak tehdy jsem měl to štěstí, že jsme pracovali v Dukovanech a jsem společníkem firmy, která v té době zaměstnávala 150 lidí a místo auta jsem si koupil expedici na Everest za 500 000 a vylezli jsme do 7300 a jeli jsme dom. Ale časem jsem samozřejmě to nebyl schopný financovat ze svého, musel jsem začít schánět první sponzory, no, pak jsem vlastně i to zaměstnání nebo tu firmu opustil, jo, a financovat každý rok jednu, někdy i dvě expedice byl strašně celkem nářez. No. Mm-hmm.
Takže to spíš bylo časem těžší, než lehčí s postupem času?
Byl tam, když to řeknu, takový propad trošku, jo, protože na začátku to bylo jednoduché, že jsem se financoval ze svého, no a pak jsem najednou chvilku finance neměl, no a než jsem se to naučil a než jsem vlastně získal nějaký výsledky, nějakou slávu a než jsem nakonec se uměl vlastně, než jsem se přeorientoval, stal jsem se i markeťákem, tak to bylo trošku takový složitý. No.
Ty jsi zmínil tu první expedici v 94. na Everest. Na to jsem se tě chtěl taky zeptat, protože byla to první osmička, rovnou vlastně na Everest. To by, pokud jsem to správně vyčet, bylo nějakých plus minus 30. Jak to vlastně dnes hodnotíš? Bylo to, udělal bys to rozhodnutí znova, nebo k tomu přistupuješ tak, že to možná přece jenom bylo trošku příliš brzo?
No, brzo to nebylo. Bylo to spíš... Já jsem poprvé byl ve Vysokých horách ještě na sklonku komunismu v 89. a je pravda, že tehdy nás ty hory trošku profackovaly, když to řeknu. Dostal jsem tam teda zase na druhou stranu strašně důležitou lekci, kdy jsem pochopil na 6000 hoře, že v tom vejškovém horolezectví nesmí být cílem vrchol. Cílem je návrat. Jo? A my jsme tam málem umřeli prostě vyčerpáním na 6000. A to, že se mě stalo a že jsem to přežil, tak jsem věděl potom v těch Himalájích, že nesmí být motivace na vrchol. Motivace jednoznačně na návrat. Takže tohle to mi hodně pomohlo. No a já jsem na ty expedice pak trošku zanevřel, jo? Protože je to strašně moc peněz, je to na druhé straně světa, rok se připravuješ, 2 měsíce jsi na expedici, nikam nevylezeš, vrátíš se a to je veškerý výsledek třeba toho dění. Zatímco, když jsi skalkář, tak si za 10 000 strávíš v jižní Francii prostě veselý měsíc na sluníčku a lezeš každý den, počasí máš každý den a je to paráda. Že jo? Já jsem se de facto potom v těch 90. dál věnoval skalnímu lezení. No ale když přišla nabídka na Everest, tak nakonec to je něco jako prostě to je sen, že jo? Jako co neexistuje pro horolezce snad větší výzva než Everest. Navíc já jsem vždycky miloval hory a vlastně takže jsem byl takový zimní typ, jo? A lest je pravda, že to bylo šokující lest zrovna severní stěnou Everestu na vrchol jako první expedici, ale prostě výzva obrovská a nejde odmítnout.
Já jsem vlastně nevěděl, že to bylo ve formě jako, řekněme, jako nabídky nebo výzvy, že to vlastně bylo, protože většinou to asi v těch pozdějších kopcích, dostaneme se k tomu, bylo asi o nějaké tvojí volbě vyloženě a tady tohle byla teda nějaká, řekněme, nabídka, nějaká možnost?
Já jsem, můj společník z firmy a spolulezec je Tomáš Kastner a v té době to byl vynikající lezec, vlastně reprezentant český a znal se s Pepou Rakoncajem a tohle je expedice, kterou dával dohromady Pepa Rakoncaj. A byla to taková, řekněme, první nekomerční expedice. Oni všechny, záleží, co to říct, co je to komerční. No, prostě scháněli lidi, měli tam ještě volné místo, a takže jsem dostal tu nabídku já od toho kámoše, a když jsem splnil to požadavek, že jsem dal dohromady 500 000, no, tak jsem mohl jet. A pro mě to byla obrovská škola, protože jsem tam lezl s jediným účastníkem cizím, Italem Fausto de Stefanim. A to byl borec, který jako pátý na světě vylezl všechny 8000. A v té době měl vylezenou 11. a přidal se k nám. A my jsme lezli spolu. A to, co my jsme tam prostě lezli za nějakých třeba 9 hodin, tak ostatní lezli 13, 15. Tak přesto, že jsme nevylezli, tak já jsem najednou zjistil, že mě tohleto prostředí vysokohorský sedí. No.
Ty vlastně všechny ty osmičky popisuješ vlastně ve dvou knížkách Hory z hora a K2, dáváme na ně odkaz pod video, ale teď bych se tě chtěl zeptat, vlastně ve kterou fázi ti tak nějak došlo, že teda by těch 8000 mohlo být vlastně 14, jako předpokládám, že to nebylo asi na úplném startu.
Ne, na začátku první takový cíl byl vylézt 3 nejvyšší hory světa, protože jako druhou jsem vylezl, letos je to vlastně 20 let shodou okolností, Kanchenjungu, a to je 3. nejvyšší hora světa. No a protože už předtím jsme se snažili neúspěšně o K2, tak jsem si říkal, samozřejmě mám nejvyšší a 3. nejvyšší a mám logo, kde jsou takhle 3 vrcholy, tak vylezu 3 nejvyšší hory světa. Ta druhá se podařila až jako 14. z těch 8000 nakonec. Strávil jsem na ní 500 000 života a mluvíme furt o té K2. No, ale první myšlenka na takzvanou korunu Himaláje padla ani ne ode mě, ale když jsem se vrátil z Nanga Parbatu, tak můj kámoš a sponzor Míra Popelka tak řekl, tak už to vylez všechno, ne? A já jsem se zasmál, říkám, ty vole, je jich 14, že jo?
A Nanga Parbat byl v pořadí který?
Šestá,
jasně.
No, ale pak přišly třeba 2 roky, kdy jsem nevylezl nic, jo, takže... Ale je pravda, že když už jsem se potom vydával znova na Daulagery, což byla ta, kterou jsem nevylezl právě v těch 2 letech, tak už jsem tam šel s myšlenkou, že bych možná se o tu takzvanou korunu Himaláje pokusil.
Mm-hmm. Jako byl nějaký, řekněme, rozhodovací klíč, podle kterého jsi vybíral, jako na kterou další horu polezeš, nebo to byla jako víceméně náhoda, nebo jak to vlastně probíhalo?
Byla to spíš náhoda, nebo spíš to byla souznění s těma spolulezcama, jo? Protože já jsem... Jak tady trošku spadlo, tak vlastně po mý 4. expedici a zároveň to byla 3. neúspěšná shodou okolností K2, tak jsem se rozhodl, že už nechci být jako součást týmu, ale že chci ten tým dávat dohromady já a jezdit do hor s lidma, kterým absolutně věřím a s kterýma si rozumím, a místo 8-10 lidí, do kterých jsme jezdili do té doby, tak jsme vyrazili následující rok právě na tu Kanchenjungu už zmiňovanou a vyrazili jsme tam jenom ve 3 lidech. A to byla v té době poslední 8000, kde Češi nestáli vůbec na jejím vrcholu. A nám se to dvou podařilo, Martin Minařík a já. No a... Potom jsme si vždycky, už během expedice, anebo po expedici někde na pivě sedli a řekli jsme si, jak kam pojedeme příště. No. A začal, a vždycky třeba jeden řekl, hele, já příští rok nemůžu, a ten druhý řekl, já bych jel třeba na Daulagery. A tak jsme řekli, tak OK, tak jedem na Daulagery. Je pravda, že pak jsem se dostal postupně do problému v tom, že já jsem dostal otázku na festivalu, jestli polezu někdy solo, a já jsem řekl, nikdy. No a půl roku na to jsem odjížděl sám na Manaslu, protože naopak tehdy jsme měli jet jako velká expedice po dlouhé době. Mělo to být taková retro expedice Everest 98. No ale lidi z různých důvodů vzdávali. No a já jsem zůstal sám najednou. A tam jsem si uvědomil, protože mě šlo už o mou 9. 8000, že mě budou chybět vlastně v závěru ty parťáci, jo, protože třeba se Zdenkem Hrubým jsme tehdy byli na poslední expedici společný, Martin Minařík taky začal lézt sám a bohužel pak zahynul, Jo, a třeba Petr Mašek řekl prostě, že už ho některé hory nezajímají, jo, takže bylo jasný, že buď to tam byli, nebo se jim nelíbili, nebo se jim zdáli třeba nebezpeční, takže já jsem dvakrát nakonec ve finále vyrazil i sám do Himalájů.
Těch 14 různých osmitisícovek, je to 14 různých příběhů, řekněme, nebo některé ty kopce jsou si třeba hodně podobné, jak moc se liší mezi sebou?
Absolutně jiný příběhy. Samozřejmě, když to vezmu jako geologicky nebo prostě tvarově nebo tohleto, tak ta hora je úplně jiná. A jestli jdeš z východní strany, ze západní, ze severu, je obrovský rozdíl a tak dále. A přístupové cesty jsou úplně jiný. Někteří jsou v Pákistánu, někteří jsou vlastně v Tibetu, někteří jsou v Nepálu. To je jedna věc a druhá věc je, že i ty příběhy, jo, jako, jak jsem říkal, první expedice byly v 8 lidech, pak jsme poprvé vyrazili ve třech, pak jsme jednou vyrazili poprvé ve dvou, jo, a pak jsme vyrazili poprvé na 2 8000 během jedné expedice, nebo jsem vyrazil na jaře na jednu expedici a na podzim na další. Pak, jak jsem řekl, jsem dvakrát byl sám, jo? Takže to byly po každý úplně odlišný záležitost.
Když se zkusíme na chvilku zmínit třeba K2 nebo Annapurnu, které jsou z hlediska statistik na tom nejhůře, z hlediska toho, že jsou nejnebezpečnější, jak se měnil, nebo byl v něčem jiný tvůj nějaký vnitřní jako postoj k těmhle horám než těm jiným, tím, že jsou takové strašáky?
Hele, K2, když to přeženu, tak jsem se vlastně vůbec nebál. Jo? Ona, K2 je paradoxně vlastně relativně hodně bezpečná. Zní to divně, ale je to tak. Ona vlastně až do té vejšky 8000 metrů je tam takovej terén, že nejsou tam trhliny, nejsou tam, nehrozí tam laviny, nehrozí tam pády séráků a tak, jo. Takže zní to divně a je to celkem ve spádnici, jo. Takže i ten ústup z té K2 se dá provést velice, velice rychle. Annapurna, to je trošku jiný kafe a tam jsem věděl, že je objektivně hodně nebezpečná, právě ty laviny jsou tam obrovský strašák a to. A i z toho důvodu já jsem rozhodl, že se budeme aklimatizovat jinde a my jsme se aklimatizovali na Lhotce, a na který jsem byl rok předtím. A když jsme byli aklimatizovaní, i když se nám to nepodařilo úplně 100% podle plánu, protože tam zase panovaly objektivně hodně nebezpečné podmínky a dostali jsme se vlastně jenom do 6400 metrů. Nicméně jsme tam strávili x nocí a pak jsme se přesunuli na Annapurnu a byli jsme ušetřeni toho pendlování prostě tím nebezpečným lavinézním terénem, který je tam fakt jako... Ty laviny, které jsme tam zažili, bych nepřál nikomu.
No a to je Annapurna, ale u té K2 ty jsi řekl, že tam, že ona vlastně paradoxně takto nebezpečná není, ale pokud si to teda správně pamatuju, tak v těch statistikách ona je jako nějaká druhá.
Je.
A čím je teda to dané vlastně?
Hele, je to samozřejmě víc faktorů. Ona, K2 je poslední osmitisícovka, nebo první, jak to vezmeme, na severozápadě ve vnitrozemí. A je to obrovský solitér a chytá tam mraky a počasí z vnitrozemí. A hodně tam fouká, hodně se to počasí mění. Takže tam je hodně průšvihů potom. Za prvý kvůli tomu počasí, že tam stačí mrak, který takhle fouká od severozápadu. Tady se udělá mrak ve výšce okolo 8000 metrů a tam je peklo. Jo? A to se stalo hodně, hodně lidem, že vlastně je to chytlo v tomhle tom a zůstali tam. Je to z těch, hlavně z těch dřívějších dob, kdy ta meteorologie nebyla taková dokonalá, jako je dneska, a nebylo tam taky tolik lidí, že dneska ty lidi jsou schopní prostě po těch fixech, které tam jsou, spadnout dolů. Tehdy tam prostě to nebylo. A druhá věc je, já jsem řekl, že je bezpečná do těch 8000 metrů, ale nejnebezpečnější místo je nahoře vlastně takzvaný bottleneck a to je ve výšce okolo 8400 metrů a tam třeba se stalo v roce 2000 9, myslím, to bylo, že při pádu toho bottlenecku, tak tam zahynulo 11 lidí najednou z různých důvodů.
Nirmal Purja zvládl vlastně vylézt všech 14 8000 během nějakých 6 měsíců. Je potřeba říct, že to bylo tedy s kyslíkem a asi s veškerou představitelnou logistikou, protože o tom vlastně vznikl i docela dobrý film. Jak vlastně na tohle koukat? Jako je to, co to je? Je to exhibicionismus, je to úžasný výkon, je to propagace horolezectví, je to propagace sponzorů, kteří na tom, dejme tomu, zpropagují své značky. Jak to vlastně vnímat?
Hele, je to všechno dohromady samozřejmě, jo? Protože výkon je to velký, není obrovský, jo? Protože je to s kyslíkem. A prostě já říkám, kdyby někdo, když to vyleze potom bez kyslíku, nebo kdyby vylezl jenom třeba 7 v řadě bez kyslíku, tak je to kurva výkon. Jako. Ale je to takový trošku, jak já říkám, kdyby někdo jel Tour de France na elektrokole, tak se o něm mluví, ale určitě ne pozitivně. Jako jo. Takže samozřejmě, že ty hory, ty Himalaje jsou jiný, ale tam je potřeba si uvědomit, že na každou expedici, když člověk jede, a to je jedno, jestli jede na jaře nebo na podzim, tak se musí aklimatizovat. Musí si zvyknout to tělo na tu vejšku, na tu extrémní vejšku a vzniká tam katabolismus, kdy vlastně tělo likviduje samo sebe, protože při nedostatku kyslíku neumí přetvářet ty živiny na, jo, a šahá si po vnitřních zásobách, šahá a mizí vlastně a ty vnitřní zásoby jsou bílkoviny a to je vlastně stavební složka svalů. Takže člověk na expedici hubne, já jsem zhubnul nejvíc 11 kilo a je to převážně dehydratace a svalová hmota. A tyhle ty borci, když dělali těch 14 8000, tak jsou to kluci tam domácí, že jo? Takže oni vždycky přišli, většinou ta cesta už byla lezená, takže byla připravená. Někdy tam i přiletěli vrtulníkem, vyběhli nahoru, slezli dolů a šli zase do dobrých klimatických podmínek do Katmandu a za týden, za 14 dní valili na další horu. Jo. Výkon to je a bude, ale všechno to lezli, drtivou většinu, myslím, lezli s kyslíkem. A od těch 8, takže už v polovině, nebo v základním táboře je polovina kyslíku to, oproti tomu, co dejcháme tady. A oni se tomu vlastně vystavovali jenom strašně krátko a v určitý vejšce si brali kyslíkové přístroje a nahoře, kde už se pohybuješ v takzvané zóně smrti, kde normálně lidský organismus vydrží jak některé hodiny, některé pár dnů a pak bys tam umřel, i kdybys nic nedělal, tak oni se pohybovali s kyslíkem. Jo? A toto z hlediska nebo pohledu těch lidí, kteří ty Himalaje znají, tak to strašně degraduje, jako jo, protože...
Tak byl to, pokud se nepletu, Reinhold Messner, který řekl, že vylézt 8000 s kyslíkem je jako jí degradovat na 6000, je to tak?
No je to tak, jako tak, jo, takže...
Čemu přisuzuješ vlastně to, že... Nebo takhle, já jako přemýšlím nad tím, že ta veřejnost to není schopná jako rozlišit. Přitom u toho Tour de France na elektrokole by to šlo, jo? To znamená vlastně o těch 14 8000 během 6 měsíců v podstatě se o tom ale v tom veřejném prostoru hovoří jako kdyby to s tím kdyby to bylo bez kyslíku.
No je to takový trošku ona je taky ta věc, že ty lidi, kteří s tím kyslíkem lezou, tak oni to, pokud se jich cíleně nezeptáš, tak oni to ani nepřiznají. Jako. Takže ono je to tak zahalený trošku tím, jak se to odehrává někde v neznámu, v daleko, tak to vlastně tak trošku nikdo neví a není to tak sledovaný. Je jenom vidět ten výsledek a lidi, kteří vylezou s kyslíkem 8000, tak ta veřejnost automaticky zařadí na jednu úroveň toho člověka s kyslíkem, s Márou Holečkem, s Reinholdem Messnerem. Jako, a ono je to úplně jiná liga. Jako. Někdo klope okresní přebor a někdo extra ligu.
Na chvilku bych se tě chtěl zeptat na téma omrzliny. Jak si možná diváci všimli, tak ty seš tady tak jako bez obuvy, řekněme, nebo bez uzavřené obuvy. což není nějaký jenom exhibicionismus, ale je možná dobrý vysvětlit, jak to vlastně vzniklo. Teď nemyslím ty omrzliny, k těm se dostaneme, ale že vlastně seš tady v tomhle počasí a myslím, že bude takových 5 stupňů, že seš tady bez bot.
Tak zároveň částečně je to způsob otužování, ale ono to paradoxně vzniklo už v době, kdy jsem byl ještě skalní lezec, skalkař v těch 90. Tak my jsme jezdili vždycky únor, březen do jižní Francie, Španělska, Itálie, no a tam bylo krásně, že jo. Takže, a oproti tomu, já žiju na Vysočině, takže tam bylo krásně, tak já jsem tam chodil vždycky v sandálích, no a pak, když jsme se vraceli v dubnu, no tak to už nemělo cenu se přezouvat do těch normálních bot. No a další věc je, že i v těch horách, jo, když jsme chodili, tak já třeba do základního tábora pod Everest nemám problém dojít v sandálích a je mi to strašně příjemné. Já mám rád prostě tu otevřenou obuv a když se na ty 3 měsíce v zimě, kdy začne padat sníh a, nebo dešť se sněhem, tak samozřejmě se přezouvám, ale tak než si na to zvyknu, tak hodně trpím, protože mám rád prostě tu volnost.
Nějak, jasně, no. Jasně.
A chodím 8 měsíců z roku v sandálích. No,
no a když se zkusím zeptat na to, co jde teda vidět na těch prstech, když máš ty sandále, tak jsou omrzliny, respektive ne už omrzliny, ale vlastně omrznuté,
kratší
prstíky. Hele, to by se vlastně ty omrzliny hlavní, řekněme, staly na Annapurně, což byl předposlední kopec z těch 14, pokud se nepletu. Takže se nabízí otázka, jako v momentě, kdy si ti to 12krát povedlo nějak ukočírovat, tak jak to vzniklo na té Annapurně?
Souběh strašně moc faktorů naraz. Jo. Špatných faktorů samozřejmě. My jsme třeba chodili základní tábor na Annapurně ve 4000 metrech. Normálně bývají v 5000. Jo. A jak je hodně nízko, tak my jsme chodili k ledovci několik kilometrů po vlastně trávě, hlíně, šotolině a chodili jsme tam v sandálích anebo v teniskách. A ty boty jsme si nechávali i při jiných expedicích na začátku toho ledovce pod nějakým převisem, pod nějakýma šutrama a tak. A tady nebyl žádný převis a nechali jsme si je na ledovci ve vodním vaku. Černým vodním vaku, který je neprodyšnej a to. Takže nám nemohli zmoknout, nemohli nám zasněžit. Ale jak znáš, ty vejškové boty jsou s takovým velikým krytem, vlastně komínem takovým. A já už jsem měl starý boty, který jsem měl na víc expedicích a ta impregnace toho komínu nebyla dokonalá a jak jsem tam byl předtím několikrát nahoře, tak ten komín byl mokrý. A jak jsem to dal do toho vodního vaku a zavřel, tak ono, když na to svítilo slunce, tak to vysušovalo a vlastně v té botě nebo v tom vaku vlastně byla vlhkost. A ta vlhkost se dostala do vnitřku té boty, kam by se nikdy nedostala. Takže já, když jsem potom šel na ten vrcholový útok, tak jsem zjistil, že mám vlhké boty takovým stylem, jak nikdy v životě. Takže to byl první mínus. Pak jsem tam byl s trávou, který byl trošku pomalejší a já jsem někam vylezl za 7 hodin a pak jsem na něj třeba 4 hodiny čekal. A každý jsme měli půl stanu, takže já jsem na něj čekal třeba venku ve stoje dlouho a mě natekly nohy. Jo, u toho, díky tomu, jako malinko. A tím se zase zmenšil krevní oběh, jako jo. A teď ve spojení s těma vlhkýma botama tohleto, no, lezli jsme tehdy k vrcholu Annapurny 6 dnů, jo. Takže 6 dnů seš furt v tom samém oblečení a v těch botech, no a tak se to sčítalo. Je pravda, že ještě jsem si dělal srandu v posledním výškovém táboře v 5. Ještě jsem mu říkal, to je sranda, to je zajímavý, že člověk má nohy furt jako v mrazáku a přitom mu to nevadí. No a býma druhý den jsem zjistil, že to vadí. Potom ještě největší chyba potom byla vlastně i v léčbě těch omrzlin, jo. Takže a ještě tam byly nějaký faktory, no. Takže
to bylo prostě martyrium na rok, ne? Seš, jako než se to vylečilo.
Dva roky operací, no. 9 operací. A ještě mě mezi tím pokousal pes do stehna, takže to byla 10.
Jak moc ta omrzlina vlastně bolí? Myslím teď v tom akutním, jako když to začne.
Hele, to už nebolí. To
už nebolí?
Ne, ne, ne. Jako bolí tě každý horolezec určitě, nebo i lyžař, nebo takhle člověk, který se pojeví v přírodě, tak zažil to, jak mu přemrzají hrozným způsobem prsty. Někdy na běžkách, když jdeš ve Vánici, tak najednou ti přemrznou prsty, můžeš se, řeknu, pochcat bolesti. Jako a to. Ale pak, když vlastně ti přemrznou, tak už jsi v takovém stavu nějaký, neříkám, že je to nirvána, ale už to nemrzne tolik a už to není tak náchylný. A to neznamená, že jsou omrzlí, ale prostě tak nejhorší je tenhle ten stav, jo, toho přemrznutí. A pak už najednou je to zase všechno OK. Prostě tělo se aklimatizuje, zvykne si na to.
Když se na chvilku zkusíme podívat na to, jakým způsobem za tu dobu, co lezeš, takže nějakých 40 let nebo přes 40 let, jak se to proměnilo všechno? Jako, jak koukáš na dnešní ty top výkony vlastně? Je to něco, co by tehdy bylo myslitelné?
Hele, v každé době jsou top výkony, které jsou prostě top výkony té doby. Jako, jo? Takže prvovýstupy na 8000 byly top výkony. Dneska, když jdeš po té samé cestě, tak to někdo považuje prostě za špatný výkon. Jo? On to zase špatný výkon není samozřejmě, protože zvlášť u toho vejškového horolezectví, jestli tu cestu samou lezl před 20 lety teď, anebo před 40, pokaždý si ulezl v jiných podmínkách a ono to může být úplně něco jiného. A může to být těžší třeba teď, než před těma 40 lety, anebo naopak. Jo? Samozřejmě další věc je, že teď se tam pohybuje hodně lidí a ty cesty už jsou zafixované, jo? Tak je to zase něco jiného. Ale když se budeme bavit o těch top výkonech, tak můžeme říct, že to, co lezou teď kluci Zdeněk Hák a Mára Holeček a podobně, no tak to je samozřejmě světová extra třída, protože oni dělají prvovýstupy a samozřejmě v horách pokaždý, prostě když vylezeš nějaký prvovýstup, tak je to přece jenom nějaký další level, protože třeba na Everest vede 13 cest, jako jo. Lezou se víceméně dvě, jo. Ono je to taky tím, že některé prvovýstupy jsou takový v uvozovkách pomníky, že jo. To jsou cesty, které už nikdo potom nepoleze, protože za A jsou buď to tak objektivně nebezpečný, že to nemá smysl, že to je takový riziko, že do toho nechceš. No a nebo, že už vylezeš tu samou cestu jako druhý, vlastně nikoho nezajímá. Stejně tak, jak jsem říkal, že když říkal, že jsem první Čech, tak já jsem řekl poslední. Ne, že bych to nikomu nepřál, ale vlastně nikoho vlastně nebude zajímat, si myslím, zkompletovat ty 14 8000. Ale i z víc důvodu, jo, protože ona je to strašná časová nálož a strašná finanční nálož. Jako, jo. Takže každý má prostě jinou motivaci. Jsou lidi, kteří já a i v době své nejlepší skalkařské formy, kdy jsem byl relativně dobrý skalkař, tak já jsem nikdy nedělal třeba pro výstupy. Jo? A jsou lidi, kteří zase nedělají nic jiného než pro výstupy. Jo? Každý má prostě svoji filozofii a to i samozřejmě lezeckou. Takže se leze prostě podle toho, co ho baví. No.
Tak dá se tomu rozumět, že ta vlastně škála toho lezení, jako, že vlastně nějaká existuje, že máš na jedné straně máš technické lezení, jehož hlavní nějakou, nebo sportovní, je prostě Adam Ondra.
To už jsme se vlastně o tom bavili. Já vždycky vysvětluji veřejnosti na přednáškách, že horolezectví je něco jako atletika v současné době. Jo? Že na jedné straně je Adam Ondra, což je Usain Bolt, že jo? Který běhá prostě sprinty. A na druhé straně jsme my, vysokohorský horolezci, který, to jsou Keňani, který běhají maratony. Jako. A mezi tím je Lucka Hrozová, Dry Tooling, jo. Mezi tím je předtím ještě Boulder, že jo, Adam a Martin Stránský, Stráník. A pak jsou kluci, kteří lezou prostě Big Wally, že jo. Jsou borci, kteří lezou 3000, 5000 a každá je to vlastně svým způsobem svoje disciplína. Adam Ondra těžko někdy někdy poleze na Everest, jako jo. To, jo, ale maximálně se posune vždycky většinou člověk, stejně jako na té atletice, ty borci, kteří běhali stovku, no tak když se stárnou a už nejsou tak rychlí, tak běhají dvoustovku, že jo. Ty, co běhali 400, tak jdou na 800, jo, ale málo kdo skočí prostě ze sprintu na maratony.
Tím, že jsi hodně pocestoval, viděl jsi různé končiny, my se dnes bavíme teda primárně o těch Himalájích, ale ty jsi lezl na nejrůznější kopce po světě. Jak pozoruješ změnu co do přírody, klimatické změny a podobně?
No hele, prvně ty, já jsem lezl v době, kdy jsem lezl na 8000, tak jsem lezl i v Patagonii, lezl jsem v Mali třeba na kilometrový pískový stěny, lezl jsem v Jordánsku, nádherný výstupy, jo. Takže já jsem cestoval a lezl po celém světě a samozřejmě, že se to třeba tak nevědělo, protože nejvíc vyčnívaly ty 8000. No a co se týče klimatických změn, tak samozřejmě, že vidět jsou a jsou, jo. Ale já za sebe nejsem, řeknu, tak zelenej jako šílenec, protože i na těch horách vidíš, že prostě ty změny, ty hory tady jsou statisíce, miliony let a nakonec i ty skály jsou tady, Prachov a Adršpach a podobně, jsou tady statisíce let. A jak vznikly? Vznikly erozí a změnama v přírodě a to, jo. Takže prostě ta příroda je neustálej proces, který se vyvíjí a mění. A my jako lidstvo jsme tady setinu vteřiny, co zeměkoule existuje. Jako, jo. A teď to chceme zakonzervovat do stavu teď. To je nesmysl. Jo. Samozřejmě, ledovce tajou. Jsme tady tak krátce, že i když jsou různý odborníci, protože každý je odborník dneska, že jo, který to studujou, no tak co, hele, já když budu odborník a budu studovat ledovce, tak je budu studovat co nejdýl a dělat výzkumy co nejvíc a publikovat co nejvíc. A samozřejmě, co dneska někoho zajímá, jenom ty špatné zprávy. Takže ty ledovce tajou, to souhlasím, ale když vidíš ty morény, kde byly, kde jsou jako hluboko v údolích, tak oni táhli vždycky, že jo, jo? Takže já to beru jako změnu, kterou přináší jako příroda. Neříkám, že my lidi tady děláme tomu dobře, jsme prostě vši v kožichu země, ale ona se jednou otřese a těch vší se zbaví, jako jo, no a my se bereme moc vážně a myslíme si po všech stránkách, že to tady ovládneme a ona to není pravda, no.
Co ty a lezení dnes?
Lezení dnes, já se na starý kolena trošku chci samozřejmě vrátit zase ke skalnímu lezení. Teď jsme třeba týden byli v Meteoře v Řecku, kde jsme si nádherně zalezli. Samozřejmě ta výkonnost už je někde jinde, než byla před těma 35 rokama, když jsem byl ten skalkař, řekněme top, ale to lezení je o tom, že tě baví, ať lezeš jakoukoliv úroveň, nebo vždycky lezeš vlastně to svoje maximum, na který dosáhneš. Jako, jo. Takže vždycky je to obrovská výzva a obrovská krása, že jo? Protože není lepší tělocvična, než je vlastně hory, skály, příroda. Já jsem teď měl strašně krásný zážitek, když jsem snídal na nějakým hotelu a vedle mě byl tenisový kurt a já jsem tak, a tam běhali ty borci a dělali uf, jo. A teď já jsem je chvilku sledoval a teď jsem si uvědomil, že tohle je hřiště, na kterým oni tráví celý svůj život. A začal jsem se strašně smát, protože i když jsou to úžasní borci a úžasní výkony a jsou z nich potom strašní milionáři a světoví celebrity, ale oni mají takovýhle obdelníček, na kterým stráví ten svůj celý život sportovní. A my máme to, co je tady a vlastně po celém světě. Jako, jo, tak mně to přišlo strašně srandovní. A takže já se teď budu realizovat třeba v těch středních velehorách a na skalách ale taky v jiných sportech, protože pro mě není, řeknu, problém sednout na kolo a měl jsem to štěstí, že jsem objel třeba Crocodile Trophy, což je 8denní závod, že jo, v Austrálii na horských kolech a není pro mě problém sednout na do kajaku na divokou vodu a nebo do mořského kajaku udělat si expedici týdenní okolo ostrovu v Středozemním moři. A nebo se mi teď zadařilo vyhrát 2 roky po sobě nějakou golfovou túru, takže jako já mám furt co, kde a jak se realizovat.
Tak poslední otázka, co ti hory dávají a dali?
Hele, hory mi dali všechno, protože vlastně od 18 let, když jsem začal s lezením, já jsem začal vlastně pozdě, když na to přijde, tak vlastně celý můj život se motá okolo lezení, ať už tím, že jsem začal dělat vejškový práce a 4 kluci jsme se začali živit vejškovýma pracema, vznikla z toho stavební firma. Teď o tom píšu knížky, naučil jsem se fotit, naučil jsem se filmovat a vylezl jsem korunu Himaláje, korunu světa, navštívil jsem všechny světadíly s lezením, takže mě to dalo všechno a vlastně je to celý můj život.
Radku, díky moc za rozhovor, ať se daří.
Taky, díky.
Přátelé, a vy díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud se vám Nahoru TV líbí, tak určitě o nás řekněte vašim kamarádům, příbuzným, babičkám a kolegům. Taky nás můžete sledovat na Instagramu a na YouTube. Tak se mějte, ahoj.